Buxorodagi O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasi Buxoro Cotton Textile asbob uskunalarini montaj qilayotgan ishchilari shartnomada belgilangan ish haqining faqat yarmi berilayotgani kuniga 12 soatdan ishlatilayotgani haqida ozodlikka arz qildi. Qo'shma korxonaning ozodlik bog'langan bosh hisobchisi ishchilar shikoyatini inkor qilishga urindi va ularning shartnomada belgilangan maoshini olayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro shahridagi Buxoro Cotton Textile O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasining ishdan haydalishdan cho'chib, ismisir qolishini so'ragan montajchilardan biri ishchilar shartnomada ko'rsatilgan maoshning yarmini olayotganini iddao qildi. Biz bilan tuzilgan shartnomani imzolayotgan paytda maoshimiz 2,5 million so'm ekanligini ko'rgan edim. Shartnomaning bir nusxasini bizga bermadi. O'shanda zo'rg'a o'qib olishga ulgurgan edim. Lekin amalda 1 million 200 ming so'm ish haqi berilyapti. 23% li daromad solig'idan tashqari yana 800 ming so'm hech bir sababsiz ushlab qolinyapti. Dekabr oyligini esa yanvarning oxirida oldik, deydi ishchi. Uning aytishicha shartnomaning ish vaqti va dam olish kunlariga oid bandi ham qo'pol ravishda buzilmoqda. Korxonaning mehnat shartnomasida ish kuni haftasiga 5 kun, shanba va yakshanba kunlari dam olish kuni, bayram kunlari dam olish kunlari va kunlik ish soati 10 soatdan iborat deb aytilgan. Ammo biz haftasiga 6 kun, bayram kuni dam olishsiz, har kuni 12 soatdan ortiq ishlayapmiz, dedi korxonaning kalava ishlab chiqarish sexiga asbob jihozlarini montaj qilayotgan ishchi. Aynan shu sexning boshqa ishchisi esa asosan kuch ishlatar tizimlardan pensiyaga chiqqanlardan iborat korxona rahbarlarini ishchilarga qo'pol munosabatda bo'layotganlikda aybladi. Ofisdagi rahbarlarning aksariyati KGB, MXX, GAI, militsiya, adliya, prokuraturada ishlab pensiyaga chiqqan yoki ishdan haydalgan odamlar. Ular bizning huquqlarimizni poyvol qilishyapti. Ishchilarga itga munosabat qilgandek qo'pol muomala, do'q popsa, adovat, haqorat qilishadi. Norozilik bildirganlarni esa ishdan haydash bilan qo'rqitishadi, deydi ishchi. Uning aytishicha ular maxsus ish kiyimlarini o'zlarining puliga sotib olmoqda. Ozodlik ishchilarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida 5-6 fevral kunlari qo'shma korxonaning rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Korxona bosh hisobchisi Sherzod Mirzayev ozodlik bilan suhbatda o'zini oddiy mutaxassis deb tanishtirar ekan, ishchilarning ish haqlari masalasidagi iddaolari asossiz dedi. Unday bo'lishi mumkin emas. Ular shartnoma tuzgan bo'lsa, sizga ikkinchi nusxasini ko'rsatsin edi. Bunday shikoyat bo'lishini men birinchi marta eshitib turibman, dedi Sherzod Mirzayev. Ozodlikning agar siz buxgalteriyadagi mutaxassis bo'lsangiz, ishchilarning qancha maosh olishini bilmaysizmi, degan savoliga Sherzod Mirzayev: Hozir bizda shunday vaziyatki, endi qurilish ketyapti, endi ish bo'lyapti. Masalan, men qo'shni xonadagi mutaxassislar necha so'm maosh olishini ham bilmayman. Menda tegishli bo'limim bor. Bu bo'limga dopisk yo'q menda, dedi Sherzod Mirzayev. Korxona ijrochi direktori Olim Jumayevning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.